er en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no.
Hei, jeg heter Bård Fyn. Jeg nørdet opptatt av samarbeid. Og det fordi jeg gjennom mange år I forsvaret har kjent på hvor utrolig givende det når samarbeid på jobb fungerer, og hvor utrolig slitsomt det når samarbeidet ikke fungerer. Noe av det jeg har kjent på hvor avgjørende min psykologiske trygghet både for at jeg selv skal kunne ha det bra på jobb, men også at jeg skal kunne gjøre det bra på jobb. Denne psykologiske tryggheten viser seg viktig for at vi skal kunne jobbe effektivt sammen mot de målene vi setter oss. Her på NH, Norges Handelshøyskole, har jeg de siste årene hatt gleden av å forske på dette temaet. Til høsten skal jeg delta med en modul på lederprogrammet, og der skal vi dykke ned I hva denne her psykologiske tryggheten for noe og ikke for noe, hvorfor den viktig, og hvordan vi kan lede til psykologisk trygghet I praksis. Det gjort masse god forskning på dette her feltet, og jeg brenner for å gjøre den tilgjengelig og anvendelig for folk flest. Så vi skal se på hvordan vi kan bygge økt trygghet I arbeidsmiljøet og bygge økt trygghet I lederrollen. Jeg håper å se deg der. Mer informasjon på lederprogrammet.no.
Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling I Execu. Og dette her en podcast om ledelse. Se for deg at du skulle bygge et helt nytt kontorbygg, som skulle vært optimalisert for samarbeid, innovasjon og fleksibilitet. Hvordan vil du ha gjort det? Og hvor mye bråk tror du at du må regne med å få fra dine kollegaer og omgivelsene, aka skattebetalerne, som skal finansiere det hele? Det skal du få greie på nå. Velkommen til Lederpodden, Knut Lindland, fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling I Agder fylkeskommune.
Tusen takk for det. Tusen takk for det. Det veldig stas å være her.
Ja, og veldig glad for at du fikk det til. Men Knut, vi må begynne litt sånn på toppen her. Du en mann som har drevet med mye rart, alt fra musikkfestival til consulting til nå å bli en ekte, jeg kaller deg byråkrat, eller er det riktig?
Ja. Kjært barn har mange navn.
Ja, men hva det som din faglige lidenskap?
Nei, du sa det jo innledningsvis, det å samarbeide, En fylkeskommune har jo to roller sånn I hovedsak i min sfære. Det jo en samfunnsutviklerrolle, og vi har en rolle som en tjenesteprodusent. Og sånn som verden og samfunnsutfordringen beveger seg nå, så det jo samarbeid om å etablere gode tjenester for innbyggerne, som skjer. Innbyggerne våre bryr seg ikke om de får tjenester av fylkeskommunen eller kommunen. Det jo bare helt åpenbart. Så det der å tenke mer organisering framfor organisasjon når vi skal jobbe med tjenesteutvikling, det brenner jeg for.
Men du, det å være ansatt I fylkeskommunen, det er jo noen myter knyttet til det, og jeg tenker at du jo en representant for noe, kanskje noe litt nytt og noe litt annet, og mange av oss ikke helt oppdatert. Hva de mest seilige mytene om det å jobbe I fylkeskommunen?
Det jo mange som ser på fylkeskommunen som ganske traust. Jeg må ikke si det noe, men jeg sier litt forsiktig I gangen at det sånn 50 Shades of Grey. Litt høy snittalder, litt lavt gjennomtrekk de siste årene, kan oppleves litt grått. Men jeg har jo kommet inn I en bokstavlig tatt inn I en godtebutikk. Det utrolig mye spennende, særlig fordi du kan kombinere rollen som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent. Og vi er litt mer overkommelig antall fylkeskommuner, selv om vi nå har gått fra 11 til 15, så de tjenestene vi har lettere å samarbeide for om enn det 356 kommuner skal gjøre eller på disse statlige siloene. Så det noe spennende her altså, I fylkeskommunen, absolutt.
Og vi skal jo snart bli kontornabo, det ikke sikkert du vet, men jeg holder til det nabobygget, så jeg følger jo med på byggingen her. Og ok, hva det viktigste å ta hensyn til når en skal bygge et nytt kontorbygg som skal bli arbeidsplassen til noen 100 kunnskapsarbeidere?
Jeg tror nettopp det å ikke se på det som et byggeprosjekt, ikke se på det som et eiendomsprosjekt, men se på det som et organisasjonsutviklingsprosjekt. Du må ville noe med dette bygget. Bygget seg selv et verktøy. Det et sted å være produktiv, være byggerelasjon, nettverk. Så det å, når du skal snakke med organisasjonen, og du skal sette det i en kontekst, så må du ramme det inn med noe større. Du må sette det inn i måten vi skal jobbe på, arbeidsformen våre, og det vi skal faktisk oppnå, hvordan passer dette inn, hvordan understøtter det, hvordan forsterker det vår arbeid med samfunnsoppdraget. Og så det klart at man blir ofte beskyldt for å snakke rundt grøten, eller se litt langt ut på og utenfor på det som kjernen av friksjonen, men det utrolig viktig å ha det perspektivet inn i prosessene. Og det nesten sånn, om det et IT-prosjekt eller om det et byggeprosjekt, så tror jeg det en viktig inngang på det.
Og det som dykken nå har gjort i planleggingen og byggingen som ingen har gjort før dykken? For dykken driver jo med litt sånn nybrottsarbeid.
Ja, jeg tror hvis du ser på den der organisasjonsutviklingsdelen, da, så jo vi en fylke og en fylkeskommune. Så når vi slo oss sammen eller etablerte Agder fylkeskommune i 2020, så hadde vi et med fleksibilitet som en av de virkemidlene for å få ansatte med fra tidligere Aust-Agder, tidligere Vest-Agder, for å beholde kompetansen vår, og da fra også Vegvesen, som tok over Sverige-administrasjonen til den nye fylkeskommunen. Og når man definerte fleksibilitet i 2017-2018, så det noe ganske annerledes enn i dag. Men det har vært en sånn bærebjelke for hele byggingen av Agder fylkeskommune. Så når vi går inn nå og bygger et nytt fylkeshus, så bruker vi jo da den prosessen til å nettopp operasjonalisere eller sette det med fleksibilitet inn i en kontekst av vår arbeidsforme. Så vi har hatt en veldig fokus på det, og det mange som har fokus på det med hjemmekontor og hjemmearbeid, hjemmekontorforskrift, ikke sant? Vi en mer hybrid hverdag. Men det vi har kanskje dratt strikken litt lengre da. Og når du er en fylkeskommune og har en sånn geografisk område og nedslagsfelt som oss, så har du mulighet til å spille mer på dette. Så fleksibilitet har vi brukt mye tid på.
Og så har dere jo gjort noe, altså dere har testet på en måte som har skapt oppmerksomhet. Fortell litt om det.
Ja, når vi startet prosjektet så er vi litt sånn, vi må lære av andre, så vi fant en del samarbeidsprosjekter, en del byggeprosjekter som lå foran oss løypa. Mange av de lå jo før pandemien, den delen der. Men befaring, det å gå på befaring og se hos andre, og se hvordan det kan bli hos oss, det ga en veldig fin og god effekt internt. Men så sa de samarbeidsprosjektet at dere må teste, dere må etablere en arena for, vi kalte det øving da, men en arena for å bli litt bedre kjent med dette. Og så jobber vi med, igjen dette med fleksibilitet og knyttet arbeidsformer, så det med prototyping og det å lage sånn testarena, en eksperimentering, er jo noe vi har pratet om i IT-verden, når vi pratet mange steder, så var det jo noen som sa, men du kan ikke bare bygge en halv etasje da, hos oss. Og så, ja, hvorfor ikke? Hvorfor kan vi ikke bare bygge om dette området her, som et veldig ineffektivt område, men det skal ikke så veldig mye til for å transformere det til ikke samme kvalitet, men bygge det rett og slett om til en, så vi bygger en halv etasje av det fylkeshuset med samme dekningsgrad, med samme støtterom, med samme fasiliteter. Selvfølgelig jo gjenbrukte jo utstyr og vegge og en del og sånne ting. Så i god litt sånn naiv ånd så gikk vi til politikeren og spørte, hør her, vi ønsker å gjøre dette som et tiltak for å få organisasjonen med. Og jeg tror ikke politikerne helt skjønte hva de bare sa ja til kjøp på, så kanskje for høy tillit eller sånn, men vi gikk i gang og bygde dette her, vi kaller det mellomrommet, som en test- og øvingsarena. Og så var vi jo uhyre begeistret da, og stolte at vi hadde gjort dette her, så vi inviterte jo en regional avis av Fevennen inn for å se. Og vi var nok mer begeistret enn taktisk i kommunikasjonen, for vi gjorde dette da i slutten av mars. Og jeg tror intensjonen ikke nødvendigvis til journalisten var å lage en 1. aprilsak, men når den traff desken, så tror jeg det var noen der som så en stor mulighet for å lage en 1. aprilsak som da var sann. Så 1. april så fikk vi et gediget oppdrag at her øver fylkeskommunen på kontorarbeid, som jeg var en. Og den gikk jo sin seiersgang naturlig nok på både lederartiklet og ja, jeg hadde faktisk, vi fikk en dobbeltside vi menn på dette her, så vi fikk mye oppmerksomhet rundt å ha øve på å gå på kontoret. Ja.
Men denne oppmerksomheten, det ga jo en lite frampek da på at det å skulle tenke nytt rundt kontor og være en fylkeskommune, ja, det kan skape noen friksjon. Og jeg har jo fått med meg at friksjonen er jo kommet internt inntil en viss grad.
Ja, det er jo noen som sier at man skal drive med organisasjonsutvikling og endringsarbeid og generell påvirkningsarbeid, så man møter folk der de er. Og igjen, det å flytte et konsulenthus fra et bygg til et annet bygg er noe litt annet enn å flytte en fylkeskommune. Vi har kontorbygg i dag med i et bærekraftsperspektiv horribelt. Ikke sant? Det er så store ganger, store kontorer, det er et gammelt sykehus. Vi har vært der i lang, lang tid. Så den der, når vi snakker om å endre organisasjonen, endre arbeidsformene våre, så er det ikke mange år siden vi fratok de fasttelefonen, det er ikke mange år siden vi fratok de stasjonære PC-en. Vi skal frata de kontoret, vi skal nødselig dytte de, dulte de for å jobbe på andre måter, for å levere tjenesten på andre måter. Så det er klart, det er mye, det skaper mye usikkerhet i nettopp dette her. Og det er mange grupper som er begeistret, og så er det noen grupper som var og til en viss grad fortsatt er skeptiske. Og det har vi stått i, som ganske mange andre har stått i. Men vi har viktigheten av at vi skal finne et kontor eller lage et kontor som fungerer for alle, og at vi skal alle inn i det bygget, for at det er noe med den der samskap, det er noe med det å samle kompetansen. Hvis et miljø skal få lov til å sitte på utsida fordi de er så unike, enten om det er i behandling av sensitiv informasjon, tausetbelagt informasjon eller måten de jobber på, så ser ikke vi det i vår analyse. Vi er en del av en fylkesadministrasjon. Så den der dreiningen der, og vi har stått i det. Og der har mellomrommet gitt en god effekt, for det er ufarlig å gjøre det. Du får testet det. Vi tester jo alt av IT-utstyr, vi tester alt av møblemang, vi tester fargen, så medarbeiderinvolveringen er jo stor gjennom det området, da, den arenaen. Så vi er på et godt spor nå. Og vi håndterer mye av friksjonen nå før vi flytter inn, og det er så en god investering.
Er det noe som du ville ha gjort annerledes hvis du skulle skrudd tida tilbake, nettopp med tanke på den motstanden, den frykten og de negative følelsene som et sånt prosjekt kan sette i gang?
Jeg vil jobbe enda tidligere med dette arbeidsformet. Hvorfor skal vi jobbe annerledes? Hvorfor i all verden må jeg endre på min arbeidsform, og så har vi jo fornærmet organisasjonen mange ganger, og vi gjør det jo i kommunalsektor hele tiden, vi skal jobbe smartere, og det er ikke mye som fornærmer medarbeidere, og i hvert fall ikke kunnskapsarbeidet så mye som at skal fortelle noen som jobber smartere. Men det å gå inn i, ikke sant, hvorfor skal vi jobbe smartere, hvorfor skal vi jobbe annerledes, hva er annerledes, hvordan ser omgivelsene ut som gjør at vi må endre på arbeidsformen vår. Det er jo det ene perspektivet. Men jeg tror man kan huske på at gjennom et sånt prosjekt, det er jo ikke sånn at fylkeskommunen bygger et nytt fylkeshus hvert år. Dette er jo en ganske bratt modningskurve for de som jobber i prosjektet. Så den måten vi nå snakker om fleksibilitet på, den måten vi snakker om arbeidsform på, har jo vært en reise. Vi har gjort mange kompetansetiltak, både i egen organisasjon, men også på hele Agder, som i seg selv er jo en viktig tiltak, for dette kommer ikke av seg selv. Det er når vi skal jobbe annerledes, ikke når vi skal jobbe med tjenestutvikling, skal vi si, tverrfaglig er krevende, men skal du gjøre tverrfelt, så er det jo virkelig krevende. Og skal du gå og jobbe med digital transformasjon, så er det sånne uttrykk og begreper som er litt lett å kaste rundt seg. Men hva betyr det faktisk for min tjeneste? Hva betyr det for mine brukere? Hva betyr det for min arbeidshverdag? Og da er det nok den der fleksibilitetsdimensjonen som vi Vi snakker fleksibilitet, snakker vi om egentlig, egentlig fire dimensjoner. Da. Vi snakker om, og der, der alle prater, er jo den der arbeidssted, hvor, hvor jobber man fra? Der har vi, vi snakker om hjemmekontor som en sporadisk bruk. Ikke noe fastregel, det, det, det et gode som vi skal forvalte sammen. Men så har vi veldig stor grad av fjernarbeid. I dag så sitter jeg hos IKT Agde og jobber herfra, største selvfølge, og det mer og mer vanlig. Og så har du kontorarbeid, som en del av mixen. Men vi har jo snakket om arbeidstid, ikke sant, når utføres arbeidet. Det jo ikke mange år siden vi sa at dere går ikke på jobb mer, dere i jobb med alle de utfordringene vi medfører. Og så må du snakke om arbeidsformer, ikke sant, den måten vi alltid har gjort, sende ting på saksflyt i stedet for samskapet, er jo en ganske ny arbeidsform, og alle de elementene ligger der. Og så kommer det som kommer for fullt nå, det med fleksibilitet knyttet til arbeidsgiverrollen. Det klart, vår ansatte med mye større grad i fremtiden blir vant til å ha flere ledere, flere arbeidsgivere. Helsepersonellkommisjonen snakker om dette med hus og hytte i sånn kontekst. I prosjektverden så har vi snakket om sånn lenge, i IKT-verden så frikjøper man og deler på ressursene, men dette må komme, dette må bli en, mer en, sånn, en selvfølge enn et unntak. Så når vi snakker om disse fire fleksibilitetsdimensjonene, og hvis vi hadde klart å oversette de på 2-3 år siden, så tror jeg vi hadde unngått denne friksjonen, men vi var ikke der da. Dette har vært, jeg tror, en, det har vært en modning, det har vært en reise for på både prosjektet og på organisasjonen. Så, ja.
Hva, hva er det som du er mest fornøyd med i det som nå bygges? For nå er planen lagt, tegningene er ferdige, sånn skal det bli.
Bygget blir veldig fleksibelt. Jeg vil nok påstå at det blir nok et av de mest fleksible bygget i Norge. Du går forbi det. Det kan jo se ut som en brakkerigg i, med låvefarge. Jeg synes det er superkult. Det er noen av de styggeste bygget, ikke sånn. Jeg synes det er stilig. Men det er veldig fleksibelt. Det vil si at vi kan bygge om. Vi har jo kjørt i mellomrommet, som vi har kjørt sensorovervåkning på bruken av de ulike støtterommene. Vi har sjekket ikke sant, hvor vi bruker dette, dette rommet og den romtypen. Hvor vi bruker stillesonen, hvor vi bruker de arbeidszonene, nær sosialzone og så videre. Så basert på det har vi allerede gjort en del justeringer i bygget for å skape rett og slett av de læringene vi allerede har fått. Men dette testarenaen vår er jo ikke sånn det vil bli i det nye bygget. Så at vi kan bygge om og justere litt, det er vi veldig godt fornøyd med. At vi har skapt oss den den muligheten. Det andre mest fornemme med selve prosjektet er at vi klarte å zoome ut at dette handler ikke om et fylkeshus, en adresse, ikke sånn sånn. Dette handler om hvordan vi er vi sitt har det funksjonelle Agde i bruk. For en av de tingene som jeg blir litt oppgitt over i hverdagen, det er at veldig mange skal snakke, skal gjøre Agde så stort. Og det mener jeg er å snakke ned en av konkurransefortrinnene med Agde. Det er 2 timer og 48 minutter fra Flekkefjord til Boklandsheia i Gjerstad. Det er 3 timer fra Kristiansand til Hovden. 80, kanskje 85% av alle egdene bor innenfor 1 time kjørevei i Kristiansand. Det er en kompakt region mellom få bo- og arbeidsmarkedet. Så det at vi tør å tenke at det handler ikke om å gå på kontoret, det handler om å bruke kontormiksen på Agde. Agde fylkeskommune har 70 kontorsteder på den lille regionen. Av de så er det kanskje 10-20 av de som vil være naturlige steder hvor man kan sogne til å jobbe fra. Og så betyr ikke det at Horde av fylkeskommunalt ansatte kommer til å forflytte seg på Agde, men den der, når du bor i Risør, og du har et bygningsvernsenter i Risør med 2 fleksiplasser som du kan bruke i din hverdag, det oppleves som en kjempegode i fylkeskommunen. Og ikke sant, det å ha det på Evje, bruke disse husene som vi har i Flekkefjord på tilsvarende måte, at det gir oss en mulighet for rekruttering, det gir oss mulighet for fleksibilitet, men samtidig ikke måtte være hjemme. Så jeg tror det et gode her som vi skal jobbe videre med, og organisasjonen er ganske utålmodig på at ja, men vi må ikke bare snakke om fylkeshuset, vi må snakke om, og det er en veldig fin sånn dreining i dialogen og skal si, det som skjer på kontoret, det som skjer blant medarbeiderne, og det er jo en villet utvikling.
Og krever det av ledere å stå i denne endringen og hjelpe dykken med å realisere visjonen?
Det som fascinerer meg er jo at det er nesten vanskeligst det med arbeidssted. Det skaper enormt engasjement, hvis jeg kan si det sånn. Dette med arbeidsgiver og deling på ressurser, arbeidsform, det er det jeg hadde ønsket vi skal diskutere mer. Vi diskuterer veldig dette med rettferdighet, likhet rundt dette med arbeidssted. Ikke så mye arbeidstid, den kommer nok senere, for den er egentlig vanskeligere. Men vi har laget et ledelsesverktøy som vi bruker i dialogen mellom leder, medarbeider, leder og avdeling, for at fylkeskommunen en mangfoldig organisasjon. Ikke sant? Vi jobber ikke likt. Og det er det jeg prøver å si, når vi har sagt at vi er 60% tekniske i fylkeshuset, så godt være det noe som 80, men det ganske mange som 20. Og den der, ikke sant, vi en mix. Og det at noen bruker den der fjernarbeid i større grad enn andre, betyr ikke at det urettferdig eller sånn, men det rett at de har litt andre brukere. Du har ulike tjenester mye ut på skolene, som mye ut hos kommunene. De har en annen hverdag, en annen, vi kaller det rytme, inn i bygget. Så det en helt naturlig greie, og det er ikke noe urettferdighet rundt det, men vi er vant til å lede folk som sitter på cellekontoret ved siden av. Vi er vant til å kunne gå bort i gangen og få et svar. Og nå er det mer at du må kanskje sende en Teams-melding, eller du må ringe dem, eller del skjerm. Og det synes noen er, ja, både kollegialt, men også ledermedarbeidere, er krevende. Men vi har laget en del verktøy, som vi trener på. Vi har etablert noen møteplasser mellom lederne, særlig per etasje, sånn at etasjene sammen skal prate om disse tingene. Og så bruker vi den tiden fram mot sommeren, fram til innflytning, på å trene på å samsnakke om hvordan vi vil ha det i mitt fylkeshus.
Og liksom dine beste tips til ledere og andre som skal i gang med et sånn type prosjekt?
Det er mange som har gjort mye feil. Vi har lært mest av de som har gjort feil, og så har vi blitt superinspirert av noen som har gjort noe riktig. Vi hadde besøk på gamle byen eller Oslo, hvor de har gjort et helt fantastisk prosjekt. Og jeg var ikke med på første runde, men økonomidirektøren vår kom hjem igjen og bare, vet du akkurat, vi må endre hele prosjektet vårt. Jeg bare, hva er det, har du sett lyset? Ja, jeg har sett lyset. Og så måtte vi inn da etterpå og se lyset vi er, og gjorde en ganske stor øvelse på å snu prosjektet. Ganske radikalt, skapte masse støy. Men det å lære av andre, ikke gjøre de samme feilene, bli inspirert. Jeg anbefaler selvfølgelig å bygge en prototype. Du kommer til å få masse glede av det, å stå i den støyen, og tørre å bli idioterklært. Det er helt greit så lenge man tror på det man gjør. Jeg står så godt i å ha bygd den testarenaen, men det gjør litt vondt. Det er jo sånn rart å bli utsatt for det. Jeg lærer andre, bli inspirert av andre, få litt å fortelle om feilene deres. Det tror jeg er godt råd. Og så alle ikke like igjen. Vi skal bygge om et alle solmerke, skal vi gjøre noe på Fløyheia i Arendal. Det kan godt være at det kontoret blir sett annerledes ut. Det kan godt være at prosjektkontoret vår på Evje og Rige vil se annerledes ut. Ikke sant? Så det er ikke sånn one size fits all, men å finne ut hva har du virkelig troen på hos dere ut fra de arbeidsformene. Ikke sånn som de jobber i dag, men sånn som dere må jobbe for å løse samfunnsoppdraget. Det å bruke tid på det der er viktig, altså.
Og så hører det ut som at du heller ikke skal undervurdere muligheten for at du kan havne i Vi Menn med prosjektet ditt.
Nei. Det er, jeg tror, bra vi startet Agder fylkeskommune, så er det få sånn kulturbærere som har gitt så mye som å ha det blad ligge fremme i mellomrommet. Det har gitt en interessant og fin effekt internt.
Tusen takk for at du kom til Lederpodden, Knut, og jeg gleder meg til å bli invitert inn i den nye byggen når det er klart i løpet av, er det høsten?
Ja, det er flyttet inn i august. 20. august må du henge på utsted, skal du komme inn.
Ja, nydelig. Tusen hjertelig takk. Neste kull av lederprogrammet, vårt hybride lederutviklingsprogram, det starter 3. september. Påmeldingen, den åpner 1. april, og veldig snart så kan du gå inn på lederprogrammet.no og smugkikke på timeplanen og se om det er høsten som er tida for at du skal bli med oss. Takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du nysgjerrig på alt som skjer I vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev hver eneste fredag. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.